yksi ilmiö, joka viime aikoina on haastanut itsemäärittelyämme ja vieläpä hyvin epäsuomalaisen tyyliin, on Saara Aalto. Millaisia kokemuksia sinulla oli kateudesta ennen brittien X-Factor-kisaan lähtemistä?
Hyvä kysymys. Tuo menee aika jotenkin pitkälle. Mä oon joutunut aika paljon pohtimaan esimerkiksi sitä, että miksi mua on koulukiusattu. Onko se johtunut esimerkiksi kateudesta, ja se on tosi vaikea jotenkin myöntää. Tuntuu, että sitä ei saisi niin kuin sanoa jotenkin ääneen, mutta kyllä sitten kun miettii sitä, että mä oon lapsena vaikka koulussa, niin mä oon ollut tosi innostunut oppilas, mä oon rakastanut käydä kouluun ja mä halusin aina koulujuhlissa esiintyä ja mä niin kuin nautin elämästä, olin iloinen lapsi ja en pelännyt näyttää sitä, niin tosi paljon siitä sitten kiusattiin. Ja mulla oli vielä semmoinen, että mä hyppäsin yhden luokan yli, koska mä olin niin innokas oppimaan uutta, niin mä sitten vähän nopeammin siinä sitten ehkä opin asioita, niin sitten mut siirrettiin ekaluokalta suoraan kolmannelle. Ja sehän ei tietenkään sitten auttanut tätä koulukiusaamisasiaa millään tavalla, vaan ehkä sitten koin aina jotenkin, että oon erilainen ja ei ehkä sillä tavalla ihan osata hyväksyä joukkoon. Ja tietenkin sitä on sitten miettinyt, että mistä se johtuu ja varmasti se tietyllä tavalla se kateus on varmaan siellä ollut, vaikka ihan lapset varmaan hirveästi edes osaa analysoida sitä itse, että olen kateellinen Saaralle, niin kiusaan, mutta se jollain tavalla sitten se muiden lasten joku pahalo sitten ehkä purkautui sitten siinä, että mulle sitten oltiin kateellisia tai että kiusattiin, niin mutta just. Sitten sitä jotenkin itsekin mietin, että no, kyllä mä sen jotenkin ymmärrän, että mua oli aika helppo kiusata, koska mä olin niin erilainen ja mulla ei ollut sellaista angstia mun sisällä ja se on ehkä ollut ehkä se suurin, minkä takia musta tuntuu, että ehkä sitten se kateus on jollain tavalla ehkä mun elämän varrella sitten mennyt mun mukana, koska mä oon ollut aina niin jotenkin iloinen ja semmoinen onnellinen, enkä ollenkaan angstanut ikinä mistään, niin se on ollut ehkä suomalaisille jotenkin vaikea paikka. Ja mä muistan 2007, kun mä olin Talent Suomi-kilpailussa, mä olin silloin 19 ja mä olin tosi iloinen, että nyt mä pääsen esittämään omia lauluja telkkarissa ja näin. Ja kyllähän ihmiset tykkäsivät ihan hirveästi, mutta se on jännä, että silti suurin muisto tai jotenkin suurin juttu, mikä on jäänyt mun mieleen, on se, että ihmiset kirjoitteli nettiin, että onpa ärsyttävä tyyppi, kun se on niin iloinen.
No, ovatko viime viikot sitten muuttaneet käsityksiäsi suomalaisesta kateudesta jollain lailla? Ja jos ovat, niin miten?
No, tämä on ollut kyllä aika mielenkiintoinen matka, koska se alkumatka oli just sellainen tosi ristiriitainen. Että se on kyllä ihana, että toisaalta suomalaiset ehkä jakautuu vähän silleen kahtia, että on niitä, jotka heti alusta asti tsemppas mua ihan täysillä sit ekasta koeesiintymisestä ja olivat, että ihan sairaan siistiä, että oot uskaltanut lähteä tonne ja vau, kun vedät hyvin ja niin kuin tosi paljon kannustusta. Mutta sitten jotenkin on se toinen puoli, jotka koko ajan sit odotti sitä epäonnistumista tai keksi negatiivisia juttuja aivan olemattomista asioista. Ja se oli jännä huomata, että se oli tosi usein suomalainen media tai joku sellainen ihminen, jolla oli jonkinlaista niin kuin julkista semmoista sanavaltaa, että on se sitten joku blokkaaja tai media tai joku kolumnin kirjoittaja, että siinä alkuvaiheessa niin tuli kyllä sitä negatiivista juttuakin tosi paljon ja se tuntui aika hurjalta, koska siis tämä matka on ollut tosi raskas mulle, niin kuin raskaan juttu, mitä mä oon ikinä tehnyt, että on ollut niin väsynyt ja on niin pistänyt kaikkensa peliin ja sitten se tuntuu aika jännältä, että sitten jotenkin se tuntuu siinä, kun itse on ihan väsynyt, niin vähän epäreilulta, että sitten jotkut ihmiset, jotka ei tiedä siitä matkasta mitään, niin sitten he kääntää kaiken negatiiviseksi, että se on ollut jotenkin mielenkiintoista, mutta sitten nyt kun mun kisa onkin mennyt näin pitkälle, niin sitten se jossakin vaiheessa kääntyy silleen, että sitten yhtäkkiä mä olenkin se Suomen oma Saara ja se on jännä, miten se yhtäkkiä muuttuukin. Mutta silti mulla on ehkä, kun olen suomalainen, niin mulla on se tietty, sitten se alitajuinen pelko siitä, että no kyllä ne kuitenkin kaikki odottaa, että mä mokaan. Että sitten he saavat sanoa, että no niin, mehän sanottiin, että ei se kuitenkaan pärjää. Mutta toisaalta nyt kun on päässyt jo näin pitkälle, niin nyt ei tässä oikeastaan enää sinänsä voi mokata, että millään tavalla tämä on jo niin voitto, että on päässyt näin pitkälle. Että hirveästi on kyllä miettinyt ja on aika iso kulttuuriero kuitenkin, kun on tullut tänne ja täällä sitä kateutta niin ei vaan näe. Ja se on ihan ihmeellistä. Mä oikeasti joka päivä sitä ihmettelen, miten täällä nämä muut, esimerkiksi kilpailijat, kehuu toisiaan. Ne kehuu toisiaan niin paljon, että mun pitää tsempata, että mä muistan kehua niitä niin paljon, koska Suomessa ei sitä vaan tehdä. Ja vaikka mä oon tosi vielä sellainen kehuva ja iloinen ihminen, niin mun pitää silti täällä tsempata, koska ihmiset vaan kannustaa ja jos joku vetää hyvin, no heti silleen, että vitsi sä vedit hyvin, vitsi sä saat olla ääni, voi vitsi sä pääset varmana jatkoon, vau kun sä oot hyvä, ei vitsi. Ja ne on niinku oikeasti innostaan toisten puolesta, samoin kaikkien muiden kilpailijoiden perheet ja niiden fanit, niin tulee lähetysten jälkeen, saattaa tulla mulle sanomaan, että no me nyt kannustetaan toista kilpailijaa, mutta sä olit silti kyllä paras, vitsi sä oot hyvä. Ja niinku et ne on niin iloisia toisten puolesta, että tajuaa sen, että on itse kasvanut sellaisessa ympäristössä, missä ei vaan valitettavasti tapahdu, että sitten itsekin on Suomessa sitten jollain tavalla silleen sulkeutunut, että ei niin paljon muista kiittää toista tai kehua toista, koska se ei vaan kuulu sen kulttuuriin ja se on aika surullista huomata kyllä, koska täällä kun katsoo noita esimerkiksi nuoria kilpailijoita, niin mä oon ihmetellyt, että miten he pystyy olla noin itsevarmoja. Kuitenkin nuo kilpailijat on mua 10 vuotta nuorempia ja heillä ei ole semmoista taakkaa, mitä mä koen suomalaisuuden taakkaa, että pelkää epäonnistumista tai mokaa tai ettei saisi olla itsevarma, vaan nuo nuoret on vaan ihan mielettömiä, miten he heittäytyy ja tekee vaan juttuja. Ja ei suomalaisia nuoria kyllä aika kovinkaan helpolla pystyisi pistää tähän kisaan, mikä täällä käydään, että tää on mullekin, mä oon ihan äärirajolla, että mä pystyn ja mä just pystyn tähän, mutta tää on mielenkiintoista kulttuurieroa. Ja tuli mieleen vielä esimerkkinä, kun oli se bootcamp-vaihe, missä oli 120 kilpailijaa ja me yhden päivän aikana esitettiin ryhmäesityksiä vuorotellen ja aina kun jokainen esitys loppui, niin muut kilpailijat nousi penkeistä seisomaan ja hurraamaan ja huutamaan toisille. Ja mä huomasin yhdessä vaiheessa, että mä istun vaan täällä, enkä mä nouse. Mä, että miksi mä teen näin, että apua. Sitten mä tajusin, että eihän Suomessa, vaan siis ei ihmiset nouse seisomaan ja huuda toisille, että jee, hyvin meni. Varsinkin kun on vielä tolleen vasta kilpailijoita, että se tsemppauksen määrä on niin suuri täällä, että mä oon vaan on niinku havahtunut siihen, että täällä ei vaan niinku tuntuu, että ei ole kateutta, että ihmiset vaan iloitsee toisen onnistumisesta.
Se on toi ympäristö tekee kaltaisekseen, niin kuin sanotaan. Oletko kokenut kateutta niitä englantilaisia kohtaan? Siellä ollaan iloisia toisen puolesta ja meillä ei.
Kyllä kun sen on tällä tavalla ihan näin konkreettisesti tässä nyt kokenut näinkin iso, tai tämä tilanne, missä mä nyt olen, tämä ei ole oikein sellaista normiarkea, vaan tämä on näin tämmöinen ekstriin tilanne ja kun täällä tämän näkee näin selkeästi, niin tajuaa, että se tosiaan miten iso se kulttuuriero on, niin kyllä se herättää tosi paljon ajatuksia ja tunteita. Ja valitettavasti se kääntyy siihen, että tulee vaan semmoinen, että miten mä voin palata Suomeen. Että miltä se tuntuu tämän jälkeen mennä takaisin sinne, missä pitää jotenkin koko ajan olla vähän varpaillaan. Ja tästä tuli hyvä esimerkki mieleen myös, mut oli kutsuttu tässä nyt pari viikkoa sitten yhteen tämmöisiin juhliin. Oli tämmöisiä niin kuin bileet, missä oli kaikkia kutsuvieraita ja tämä on ollut ainoa ilta, kun mä oon päässyt ulos tuolta X-Factor-talosta ja niin. Mua vähän jännitti mennä sinne juhliin, koska mä ajattelin heti, että no sit siellä on sellaiset ihmiset, jotka kyräilee, että no mitä tuo Saara Aaltokin nyt tulee tänne näyttäytymään. Ja koska Suomessa mä oon oikeasti aina pelännyt mennä joihinkin juhliin tai tilaisuuksiin, koska mä oon jotenkin tottunut siihen, että sitten siellä ihmiset saattaa vähän kuiskea ja katella ja se on sellaista, että joutuu itse olla koko ajan farpailla, että no tykkääkö ne nyt musta ja mitä ne nyt ajattelee musta. Ja sitten kun mä menin täällä sinne juhliin, niin kun sitä energiaa ei vaan ole siellä tilassa, vaan kaikki on vaan niin innoissaan ja iloisia, tulee juttelemaan ja on fiiliksissä mun puolesta ja se on vaan se koko ilmapiiri on vaan niin paljon vapautuneempi, että tulee sellainen olo, että miten mä voin palata Suomeen, että miten mä saan miten mä pystyn mennä takaisin ilmapiiriin, joka ei ole niin vapautunut, koska täällä tuntuu, että pystyy hengittämään ja pystyy olla oma itsensä ja ei tarvitse edes miettiä mitään semmoisia pelkoja, mitä on Suomessa jotenkin ollut semmoisessa ihan perussosiaalisessa kanssakäymisessä. Että.
No täällähän sä tiedätkin, niin tämä otsikointi on mennyt niin sanotusti perinteisen kaavan mukaan. Ensin tosiaan ihmeteltiin, että miksi sä lähdit sinne, sitten odotettiin, että sä mokaisit, kunnes sinusta tuli koko kansan saara ja nyt sitten pelätään, että sinä hylkäät Suomen. Niin miltä sinusta tuntuu ja on tuntunut olla tällaisen kateuden määrän kohteena?
No aluksi mä olin tyrmistynyt ja aika semmoinen, niin kuin mulla tuli siitä aika tosi kuitenkin paha mieli, että kun aluksi tuli niitä sitä negaatiota. Ja nyt mua huvittaa ja vähän naurattaa kaikki ne, että nyt mä oonkin Suomen oma saara. Ja, ja sitten tietenkin tämäkin, että nyt tosiaan, että ihmiset on sille, nyt mä hylkään Suomen ja vähän sellaista, että no pysy siellä. Tai että vähän se vähän vaihtelevat, nyt itsekin se onkin hirveän vaikea ihmisten ymmärtää, että mä vaikka fiilistelenkin sitä, että mä tykkään olla täällä, että tämä ilmapiiri tuntuu paremmalta ja ihmiset ottaa Suomessa sen hirveän henkilökohtaisesti jotenkin, että onhan se on mielenkiintoista tälleen seurata sitä. Ja se on jännä itselläkin se ristiriita, että samalla huomaa ne nimenomaan ne Suomen, ne tietynlaiset möröt ja sellaiset negatiiviset asiat, mutta samalla mä oon myös tosi ylpeä siitä, että mä oon suomalainen ja että mä saan kertoa Suomesta täällä. Kyllähän mä niinku kuitenkin toivon, että tää lopulta menee siihen, että minä saan olla Suomen lähettiläs maailmalla, että kyllähän se tietenkin se oma kotimaa kuitenkin on semmoinen spesiaali juttu ja ihmiset on täällä ihan hirveän kiinnostuneita Suomesta ja kaikesta eksotisesta ja luonnosta ja kaikesta. Musta on ihana kertoa siitä, että en mä niinku halua myöskään, en mä sitä suomalaisuutta millään tavalla unohda, enkä halua millään tavalla Suomea silleen mollata, mutta musta on kuitenkin tosi tärkeä puhua semmoisista asioista, myös niistä möröistä, koska kyllähän asiat muuttuu ja kehittyy ja toivon, että pystyn omalla esimerkilläni jotenkin joillekin suomalaisille ainakin saada jotain innostusta ja inspiraatiota siihen, että pystyy niitä unelmiaan tavoitella, vaikka se Suomen ilmapiiri ei siihen kannusta, niin ei vaan saisi antaa itsensä, ei saisi antaa periksi
niin.
Silti. Mä oon Suomessa kuitenkin isoille levyyhtiöille laulanut ja mä ekan kerran oon 17-vuotiaana laulanut levyyhtiö pomoille ja englanniksi. Ja silloin sain jo suoraan semmoisen niin vastauksen, että Saara, sä laulat tosi hyvin, mutta sun pitäisi ehdottomasti laulaa suomeksi, koska jos sä laulat englanniksi, niin sua aina verrataan kansainvälisiin tähtiin ja sä et ikinä voi olla yhtä hyvä. Ja jos 17-vuotiaana jo kuulee tuommoista, niin kyllähän siinä varmaan aika moni ihminen niin lannistuisi ja olisi silleen, että no niinpä, enpä voikaan olla yhtä hyvä. Mutta mä en tiedä, multa puuttuu semmoinen geeni tai sitten mulla on vaan niin superkannustava oma perhe ollut, että mä en ikinä ajatellut, että se voisi olla totta. Jos joku ulkopuolinen mies sanoo vaan mulle, että mä en voi olla yhtä hyvä, niin en mä niinku usko semmoista. Mä oon sille, tietenkin, mä haluan, että mua verrataan kansainvälisiin tähtiin. Sehän se on se koko pointti, se mun niinku tähtäin, että todellakin, että mä aion treenata ja olla niin hyvä, että mua voi ihan rauhassa verrata kehen tahansa. Ja mä oon tosi onnellinen, että mun perhe on ollut tosi epäsuomalainen, mun koko suku, että mulla on semmoinen kuitenkin taiteilijasuku, että aina on kannustettu ihan hirveästi. Enkä oo saanut siis, mä en oo kotona saanut negatiivista palautetta ikinä ja mä oon miettinyt, että se voi olla se juttu, miksi mä oon sitten pystynyt omista unelmista pitämään kiinni, että ihan sama, minkä lapsena mä oon esittänyt jonkun oman biisin tai mitä ikinä tehnytkin omia esityksiäni kotona, niin aina on vaan sanottu, että ihan mahtava, tosi hyvä. Et en ole ikinä kokenut sitä, että mä olisin jotenkin epäonnistunut tai että mun pitäisi tehdä jotenkin joku asia paremmin, jolloin mulle on vaan itselle jäänyt semmoinen into siitä tekemisestä ja semmoinen, että vitsi, mä pystyn kaikkeen. Ja mulla on semmoinen fiilis, että Suomessa ei välttämättä hirveän moni lapsi välttämättä pysty, ei saa elää tollaisessa ympäristössä, missä kehuttaisi vaan niin kuin vuolaasti ja jotenkin, että et vaikka koti olisi semmoinen, niin sitten joko koulu tai joku yleinen Suomen ilmapiiri osaa sitten jossakin vaiheessa jotenkin lannistaa. Mutta jotenkin, että itse onneksi on pysynyt tässä.
Kuinka paljon sä olet saanut siellä Lontoossa selitellä, että Suomesta on lähdettävä muualle, jotta voi toteuttaa unelmiaan?
Mä oon kyllä saanut tota selitellä jonkun verran. Tietenkin aluksi se, että kun mä osallistuin tähän kilpailuun, niin tietenkin brittimediahan heti onkin tietoja musta ja ihmettelivät sitä, että kun mä oon osallistunut niin moneen kilpailuun Suomessa ja jotenkin, että mähän oon jo, ei niin kuin olette, että mähän oon jo iso stara Suomessa, että miten mä nyt voin niin kuin lähteä tämmöiseen kilpailuun. Ja sit mä oon joutunut yrittää selittää, että olen tehnyt jonkun verran juttuja Suomessa, mutta että en ole löytänyt sieltä sitten omaa markkinaani silleen isossa mittakaavassa ja että on hankala 5 miljoonan asukkaan maassa. On ollut hankala minun olla oma itteni ja tehdä omaa juttuani, että mä aina ajattelin oikeasti niin, että kun mä teen Suomessa työn hyvin, niin joku ulkomailta bongaa mut. Mutta sitten ei mua kukaan sitten bongannut, että tajusin, että mun on pakko lähteä itse sieltä pois. Ja myös se, että mä en ehkä Suomessa saanut sitten sellaisten tahojen tukea, jotka olisivat voineet mua ulkomaille auttaa. Ja sitä mä oon myös jonkun verran miettinyt, että mä oon hirveän paljon, luullakseni ainakin olen tuonut sitä ilmi, miten määrätietoisesti ja kovasti mä teen töitä. Esimerkiksi Kiinassa, että mä tosi paljon käytin siihen aikaa ja energiaa ja niin kuin en anna periksi, mutta että en saanut sitten, en löytänyt Suomesta ihmisiä, jotka olisivat tajunneet sen, että vau, wow, että tuossa on ihminen, joka tekee kovasti töitä, että kun me autetaan sitä, niin se voisi vaikka oikeastikin silleen kansainvälisesti menestyä. Että mulla on ehkä ollut sellainen olo, että mut on jätetty Suomessa tosi, tosi yksin, että mä oon ihan kaiken, mitä mä oon tehnyt muralla, niin mä oon ihan itse yksin saanut aikaan ja varmasti vaikka Suomessa nyt ei ehkä hirveästi edes löydy niitä, joilla on kansainvälisiä suhteita, mutta kyllä niitä varmaan jonkun verran on, mutta kukaan heistä nyt ei sinänsä ole sitten oikein ilmoittautunut, että voisivat auttaa, että ihan itse olen kaiken tehnyt ja sitten kun tajusin, että ei mulla enää riitä niinkö oma energia ja taito siihen, että mä voisin viedä tätä pitemmälle, niin tajusin, että pakko lähteä pois ja etsiä oikeat ihmiset sitten eri kautta.
Ja ne oikeat ihmiset näyttäisi löytyneen?
No se on ollut aivan uskomatonta, että kun täällä live-lähetyksissä on päästy oikeasti nyt tekemään sitten töitä musiikkitiimin kanssa. Ja se musiikkitiimi koostuu siis ison levyyhtiön pomoista ja ihmisistä. Ja Brian Friedman, joka tekee kokon ton, se on niin kuin taiteellinen johtaja, mitä siinä lavalla tapahtuu, uskomaton koreografia ja suunnittelee kaikki asut ja miettii ja kaikki siis, ne on maailman parhaita niin kuin alallaan. Ja se, että jo ekat harjoitukset, mitä oli, niin mä selitin, että kun mun tyyli on aina ollut sellainen, että mä oon tehnyt semmoista, niin kuin, mä oon sanonut sitä eeppiseksi rakkauspopiksi, ne kaikki katsoo mua, että kuulostaa niin hyvältä, just semmoista me halutaan sunkaan tehdä, semmoista eeppistä ja isoa. Ja mä melkein alan itken, kun mä oon yrittänyt Suomessa tehdä sitä ja sanoa, ja ihmiset on vähän naurannut mulle, että no mitä se nyt kuvittelee. Ja täällä yhtäkkiä ne maailman parhaat tyypit onkin silleen, että just tehdään vielä isommin. Ja se on saanut mut tosi monta kertaa tosi, tosi liikuttuneeseen tilaan, että täällä kukaan ei yhtään epäile mun juttua millään tavalla, vaan nimenomaan ovat fiiliksissä siitä, että löytyy tommonen ihminen, jolla on oma visio, joka on uniikki ja tekee kovasti töitä ja ei pelkää ja on itsevarma. Ja siis tuntuu, että kaikki ne mun luonteenpiirteet, joita mä Suomessa jouduin peitellä, niin täällä niitä vaan halutaankin tuoda enemmän esille. Se on vaan siis, eihän sitä, en mä voi sanoa kuvailla, miten siis uskomattoman hyvältä se tuntuu.
Niin justiin. Oletko sä koskaan miettinyt, millainen tiesi suomalaisena kovan luokan menestyjänä olisi ollut, jos olisit vaikkapa mäkihyppääjä tai ajasit ralliautoa?
Mä oon monesti kyllä miettinyt sitä, että jos mä olisin alalla, mikä olisi vähän jotenkin helpommin mitattavissa, niin mä epäilen, että mä olisin varmaan tosi jossain tosi huipulla, niin jos olisi vaikka urheilu, niin kun mä oon niin kova tekemään töitä ja treenaamaan. Se on jännä, että koska joskin urheilussakin, niin se on jotenkin silleen selkeämpää, että sä meet kisaan ja sitten se mitataan se osaaminen ja sitten se jollain tavalla niin kuin meet ylöspäin. Tai vaikka sama vähän jopa klassisessa laulussa, että klassiseen lauluun kuuluu se, että sä käyt läpi kilpailuja ja sä koko ajan etenet ja etenet ja etenet. Mutta justiinsa tämä kevyen musiikin maailma onkin semmoinen, että se, sinänsä se taito ei ole se mittari, eikä se kova työkään välttämättä ole se mittari, vaan ne on jotkut ihan muut jutut. Ja jotenkin, että se, että mä oon käynyt monia kisoja läpi, niin sit se onkin yhtäkkiä jotenkin negatiivinen asia, vaikka kaikissa muissa aloissa tämmöisissä, niin sehän on se pointti, että urheilijatkin käy niitä kisoja läpi ja aina niin kuin menee eteenpäin.
Niin.
Ja sitten yhtäkkiä tässä se onkin jotenkin huono, että miksi mä oon tyrkky. Ja ihmiset sanoo, että eikö se nyt tajua jo lopettaa, kun ei se ikinä voita tai ei se ikinä menesty, mitä se nyt tyrkyttää. Ja minusta hirveän hyvä esimerkki on se, että Suomessa mä en ikinä uskaltanut oikein ihmisille kertoa sitä, että miten paljon mä teen töitä, koska ihmiset koki, että se niin kuin se vie jotenkin muka pois sieltä taiteelta, että tämmöisen kevyen musiikin laulajan pitäisi olla vähän niin kuin semmoinen pystymetsästä revitty jotenkin, että Suomessa ajatellaan noin. Ja sitten samaan aikaan mä muistan, kun Suomi voitti MM-jääkiekko kultaa ja Granlundia haastateltiin johonkin lehteen. Ja siinä oli iso otsikko, missä kysyttiin, että miten susta on tullut noin hyvä. Ja se sanoi, että koska mä oon treenannut 10 000 tuntia. Ja se oli niin kuin semmoinen, että vau, mikä sisukas suomalainen, vau, on treenannut 10 tuntia, meidän sankari. Ja sitten jos mä olisin sanonut samaan, että mä oon treenannut 10 000 tuntia, niin mä olisin ollut vaan kylmä, tekninen laulaja, jolla ei ole mitään yhteyttä yleisöönsä. Että et se niin kuin on kaksi eri maailmaa. Ja tuntuu, että vielä kun on nainen, niin siinä on vielä se eri, että tuntuu, että suomalaiset miesartistit, vaikka Cheek tai Elastinen tai muut, niin he saa sanoa, että pitää painaa työtä, tehdä kovasti ja jee, eikä ikinä jotenkin lopettaa yrittämistä. Mutta sitten kun mä oon nainen, niin mä oonkin yhtäkkiä vaan tyrkky ja kylmä ja jotenkin se on ihan hullua, että miehet on jotenkin ihan eri asia ja urheilijat nimenomaan ihmiset oikein arvostaa sitä kovaa työtä, mutta tuntuu, että mun kohdalla se on aina ollutkin negatiivinen asia se, että mä oon ollut niin määrätietoinen.
Miksi meillä dissataan ihminen, joka menestyy kulttuuristen tekijöiden alueella? Mitä luulet?
Tuo on kyllä mielenkiintoinen kysymys ja mä en tiedä, voiko se liittyä jotenkin siihen, että meillä ei ole vielä ehkä hirveästi totuttu, että tälleen kulttuurialalla joku ihminen menestyisi jotenkin kansainvälisesti, että onhan urheilussa kuitenkin meillä on aika vahva semmoinen identiteetti niin kuin urheilussa, että Suomi pärjää jääkiekossa tai jotenkin, että se on ehkä jo silleen tullut kaukaa jostain, mutta jos miettii esimerkiksi, niin Suomesta ei ole juurikaan ennen viime vuosia niin ikinä noussut ketään soolo-artistia esimerkiksi maailmalle. Se on niin uutta, että ihmiset on jotenkin tottunut, että se artisti on jotenkin sellainen henkilö, mihin he voi samaistua, että mihin kaikki suomalaiset voi samaistua, että ei saa olla liian glamour ja ei saa olla liian jotenkin näyttävä. Että pitää olla mahdollisimman semmoinen niin kuin naapurin poika tai tyttö, jotta kaikki voi jotenkin siihen samaistua. Ja se on vaan jotenkin aina mennyt niin ja sitten kukaan ei ole uskaltanut jotenkin muuttaa sitä. Mä toivon, että ehkä nyt sitten muutamien vuosien päästä se voisikin olla erilailla ja nuoret, jotka tekee musiikkia, niin ne ei enää ajatteliskaan noin vaan. Ja vähitellen se koko kulttuurijuttu menisi siinä mielessä eteenpäin, että voidaan ajatella, että me suomalaiset voidaan kulttuurialalla olla myös ihan yhtä hyviä kuin ulkomaalaisetkin, että ehkä se muuttuu toivotaan.
Niin just, sä ainakin teet sen eteen hienoa työtä. Kuinka paljon sä olet halunnut menestykselläsi nyt näpäyttää täällä kotimassa?
En ole ikinä ajatellut, tai siis en ole ikinä tehnyt tätä sen takia, että haluaisin näpäyttää jollekin. Aina kun mä teen ihan omaa juttua, niin mä en ikinä, haluaisin sanoa, että mä en ikinä ajattele, mitä muut ajattelee, mutta eihän siltähän ei voi välttyä. Kyllähän tietenkin asiat vaikuttaa ja mä pahoitan mieltäni ja näin, mutta mä en ole ikinä antanut muiden mielipiteiden ollenkaan itseäni pysäyttää tai lannistaa. Mä oon vaan mennyt eteenpäin ja eteenpäin. Ja yhtäkkiä tuntuu, että yhtäkkiä nyt se jotenkin otetaan sellaisena näpäytyksenä. Mä en ole ollenkaan ajatellut sitä noin, että mä oon ihan keskittynyt omaan tekemiseen, enkä sitä, että minä haluan nyt näyttää kaikille suomalaisille ja näpäyttää. Mutta siitä tulee välillä kyllä sitten myös ihan semmoinen, mä saan siitä myös energiaa, kun mä tajuan sen, että mä pystyn oikeasti näyttämään niille ihmisille, jotka on epäillyt mua kaikki vuodet, että että se on mahdollista, että kyllä sieltä Suomesta voi nousta myös pois ja voi tehdä kansainvälisellä tasolla juttuja, että me suomalaiset voidaan olla ihan yhtä hyviä kuin muunkin maalaiset, mutta kyllähän se tietenkin välillä tuntuu myös tosi kivalta, kun tajuaa, että ne ihmiset, jotka on haukkunut ja tyrmännyt, niin nyt ne näkee, että ehkä heidän mielipide tai suomalaisten mielipiteet ei välttämättä ole niitä maailman ainoita, että Suomen ulkopuolelta löytyykin yhtäkkiä sitten ihan eri maailmat, missä just se mun tapa tehdä onkin just se hyvä tapa ja oikea tapa.
Miten sä onnistut pitämään negatiivisuuden loitolla?
No, mä oon aika paljon mun elämässä tehnyt töitä mun henkisen hyvinvoinnin eteen ja paljon mielenvoimaa tai mielenhallintaa harjoitellut ja semmoista positiivisen ajattelun voimaa harjoitellut. Ja kyllä ne auttaa myös tosi paljon, että sitten kun tulee niitä hetkiä, että joku sanoo musta jotain ilkeätä tai mollaa, niin tietenkin se hetken aikaa sitä silleen kiehuu ja vaan silleen, että miten tuo kehtaa sanoa noin, kun se ei tiedä mitään mun elämästä tai mun asioista. Mutta sitten kyllä mä saan itteni rauhoitettua ja mä keskityn nimenomaan siihen omaan tekemiseen, koska mä luotan siihen, että kun mun sydän sanoo, että teen näin, niin mä tiedän, että se johtaa oikeaan paikkaan. Kun se mun elämä on aina mennyt niin, että mä oon aina seurannut mun oman sydämen ääntä. Jos mä olisin seurannut sen mollajan neuvoja esimerkiksi, jos mä olisin uskonut ne, niin mä olisin ihan onneton ja tekisin ihan jotain, mitä mun ei kuuluisi tehdä. Mutta kun mä oon oikeasti onnellinen ihminen ja mä aina itselleni muistutan, että hei, mä oon onnellinen, kun mä teen tätä. Ja tuo mollava ihminen luultavasti ei ole onnellinen, koska se levittää negaatiota. Eli niin kuin, että älä saada mene siihen, että niin. Yritän pitää omasta onnellisuudesta kiinni ja omasta sitä sydämen äänestä. Se on kyllä tärkeintä, koska silloin päätyy aina oikeaan paikkaan lopulta.
No, millaista kärrynpyörää sinun unelmasi ovat nyt menossa eteenpäin ja minne? Mitä sinä teet X-Factorin jälkeen?
Siis mähän en tiedä yhtään, mitä mä teen, mutta se on jotenkin siistii. Mä oon semmoinen seikkailija ollut aina ja tämä on siistii, että nyt tämän jälkeen tulee taas uusia seikkailuja. Ja koska kaikkihan nyt riippuu siitä, että tämän kisäjälkeen ketkä ihmiset haluaa mun kanssa tehdä yhteistyötä, kenen kanssa mä rupean tekemään ja mihin maahan mä päädyn. Ja sitä mä en vielä tiedä, tässä ollaan nyt vielä niin tässä kilpailukuplassa. Mä uskon myös, että mä oon silleen onnellinen ja positiivinen myös sen takia, että mä en silleen ikinä ajattele pakolla, että mun on pakko päätyä johonkin tai johonkin tai johonkin, vaan mä otan kaiken silleen, että kaikki tapahtuu tarkoituksella. Ja sehän voi olla, että mä oon vuoden päästä vaikka silleen, että mä haluan takas Suomeen rauhallisesti asumaan Järvenpään kotiin, niin enkä jaksa enää. En mä voi tietää ja mä oon kaikelle silleen avoin, että ne suomalaiset, jotka siellä oikein odottaa ja nyt, että sitten se tulee maita junalla takaisin, että ei se. Niin sit, jos ns. Niin kävisi, että mä haluaisinkin tulla Suomen takaisin, niin mä olisin niin kuin onnellinen sitten siitä, että mä otan aina elämän silleen, kun se tulee ja en mä tarkoita, että kun mä olen täällä, niin että musta täytyy nyt tulla uusi joku Lady Gaga tai Madonnan kaltainen iso supertähti, vaan mulle on tärkeintä se, että mä saan tehdä töitä semmoisten ihmisten kanssa, että mä inspiroidun ja me inspiroidaan toisiamme ja mä saan tehdä sitä, mitä mun sydän sanoo ja se on se mun mittari, ei mikään semmoinen pakonomainen maailman tähteys, että sen takia just mä oon sit aika silleen avoimin sydämin katson, mihin tää johtaa, että saa nähdä.
Mitä mieltä olet, Saara Aalto? Onko kateus meille menestyksen motivaattori vaiko este?
Siis kyllähän se on este ihan selkeästi, että se kateus syö niin paljon sisältä sitä ihmistä, joka tuntee sitä kateutta, että jos on kateellinen, niin sitten ehkä kyllä kannattaisi miettiä, että no mitä minä voin tehdä omalla elämälläni. Se on aika jännä ja tosi tärkeä juttu on se, että kun tuntuu, että nykyyhteiskunnassa niin kaikki ihmiset ajattelee, että pitäisi olla joku julkki, että se menestyminen tarkoittaa sitä, että sä teet jotain, sä oot rikas tai julkista jotakin. Ja sen takia ne ihmiset on myös kateellisia, kun ne ajattelee, että jotenkin että ne haluaisivatkin semmoista. Mutta kun eihän se oikeasti mene niin, vaan joka ikisellä ihmisellä on oma elämäntehtävä ja polku, mitä sen pitää kulkea. Ja jos se ihminen kuuntelisi sitä omaa sydäntä, niin sieltä voisi tulla se vastaus, että se ihminen olisikin vaikka kaikista onnellisin, kun se vaikka asettelisi kiviä. Joku sitten, kun se voi olla mikä vaan oikeasti juttu, ja kun vaan rupeaa seuraamaan sitä. Ja niin kuin mä mietin mun suvussa, kun on ihmeellisiä ammatteja, kun mun setä on taikuri ja serkku vatsasta puhuja ja mun veli pelaa nettipokeria. Kaikille löytyy oma paikka, kunhan vaan tekee sitä, mitä oma sydän sanoo, eikä että voi että kun tuo Saara tuolla laulaa, mä oon niin katellinen, koska minä en pysty sieltä, minä haluaisin. Tai että jotenkin pakolla alkaa laittaa itseään kuin toisen asemaan jotenkin, kun pitäisi vaan keskittyä se omaan juttuun ja omaan sydämen ääneen, mihin ikinä se sut johtaakaan, niin sit sä et ole katellinen, koska kaikille on oma paikka.
Kiitos Saara tästä ja kaikkea hyvää sulle sinne Lontooseen ja minne sitten päädytkin sieltä ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää.
Kiitos paljon.